subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: Mareykanka ayaa si cad u sheegay in cunuqabateyn dhinac kasta uu saari doono dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa kulamo siyaasadeed oo kala duwan ka wada magaalada Muqdisho. Abaabulka banaanbaxyo ka dhana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka socda qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka Puntland ayaa lagu wadaa in maanta dib ugu laabto magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Dowladda Soomaaliya ayaa boqolaal tahriibayaal oo ku xirnaa xabsiyada waddanka Liibiya ku soo celisay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Amniga guud ee gobolka Banaadir ayaa faraha ka sii baxaya xilli burcad hubaysan ay siyaabo kala duwan dhac xalay uga geysteen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa laga dalbaday inuu ka laabto heshiiskii dekedda magaalada Boosaaso uu la galay shirkadda DP World. Faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubbaland. Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa saake ka soconaya deegaano ay dhowaan ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo xoogaga Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa ku baaqay in ay ka dhabeeyaan golaha wadatashi ee qaran dhaqangelinta heshiis dhowaan lagu gaaray magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah ismada maamulka Puntland ayaa soo jeediyey in xilka loo daayo agaasimihii hore ee BSF ta Puntland. Waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay inaysan wax iska bedelin heshiisyadii hore iyo kuwa hadda ay gaareen golaha wadatashi ee qaran. Iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo dad rayida ku yaal waa ku laayay gobolka Tigreeg ee dalka Ethiopia.
Warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarka iyo isku dawaynta dhirta ee Caynul Caafiya. Xarunta Caynul Caafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka, taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka. Waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay.
Waa subaxnimo Arbacada, taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha koowaad sanadka 2022. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooran iminkan iyagii oo fidsan. Mareykanka ayaa si cad u sheegay in cunuqabateyn dhinac kasta uu saari doono dowladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinta warkan haya.
Dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay in xayiraad ay saari doonto Soomaaliya haddii doorashada Soomaaliya waqtigii loo qabtay lagu soo gebagabeyn waayo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa waxa oo ka soo muuqday muuqaal toos ah ayaa sheegay in Mareykanka uu si weyn kaga niyajabsan yahay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Waxa uu sheegay in muddexileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu dhammaaday 8th February 2020. Sidaa darteed, Mareykanka wuxuu diyaar u yahay inuu qaado tilaabooyin wixii xilligan ka dambeeya ay ku jiraan xayiraadda fiisaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in go'aanka uu yahay mid looga hortagayo in mar walba dib loo dhigo doorashooyinka Soomaaliya oo loo qorsheeyay in markii hore ay dhacaan sanadkii 2020.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council
to complete the country's long-overdue parliamentary election by February 5th of this year. We call on all of Somalia's national members to adhere to the newly agreed terms of the regulations that have marked the February. Waxay ku beegnay sanad guuridii koowaad markii xilku ku dhammaaday madaxweyne Farmaajo. Mareykanka wuxuu diyaar u yahay in uu qaado tilaabo walba ay ku jiraan xayiraadda fiisaha si aan ugu jawaabno dib u dhaca dheeraadka ah iyo falalka wax u dhimaya hufnaanta geedi socodka doorashooyinka, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Go'aanka Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ay dhowaan ay gaareen heshiis ku aadan dhammaystirka doorashooyinka golaha shacabka oo markii hore qorshaha u ahaa in la soo gebagabeeyo dabayaaqada bishii December 2022. Heshiiska cusub ay gaareen madaxda Soomaalida ayaa dhigaya in doorashada Soomaaliya lagu soo gebagabeeyo ilaa dhammaadka 25-ka bisha February sanadka 2022. In ku guda jirno, Mareykanka ayaan wuxuu soo dhaweeyey go'aanka ugu dambeeya, waxaana wacad uu ku maray haddii wixii ka dambeeya 25-ka bisha February ee doorashada dib loo dhigo, in tilaabooyin uu ka qaadi doono madaxda Soomaalida, islamarkaana Soomaaliya uu xayiraad dhanka iyo fiisaha iyo socdaalka uu ku soo rogi doono.
Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa kulamo siyaasadeed waxa ay ka wadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhawaan ka qayb galayay shirka golaha wadatashiga qaran ayaa siyaabo kala duwan waxa ay kulamo uga wadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho waxuu kulan gaar ah kula qaatay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo waliba madaxweynihii 4 sano ee la soo dhaafay dalka ayaa xilkiisa haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Hoggaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ayaa kulamadan siyaasadeed waxa uga aragsanayaa xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya isagoo kulamadan sida gaarka u la yeelanayo madaxweynayaal 8 sano la soo dhaafay xilal kala duwan ka hayay dalka oo kala ah Shariif Sheekh Axmed iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud. xogtu ay ka heshay kulankaasi idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa tibaaxaysa in hogaamiyaha maamulka Jubbaland oo ah hogaamiyaha xilligan ugu mayalka adag hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka la sheegay in madaxweynayaashii hore ee dalka xilligan uu la wadaagay shirka golaha wadatashiga qaranka waxyaabaha isku maandhaafi waayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyo waliba qaar ka mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka. xogtu ayaa tilmaamaysa in madaxweynaha maamulka Jubbaland labadii madaxweyne hore xilalka kala duwan uga soo qabatay dalka ay ku bogaadiyeen doorka uu ka qaatay xilligan dhexdhexaadinta khilaaf la sheegay in waa khilaaf yar oo la sheegay inuu soo kala dhexgalay inta uu shirka socday ra'iisul wasaaraha dalka iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka siiba Galmudug Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoo si gaar la sheegay inay isku hayeen arrimaha doorashada Soomaaliya ee amire waa arrimaha amniga wareejintiisa oo xilligan amisom loo xilsaaray. madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo kulamadiisa sii soconaya ayaa waxa uu kulamo kala duwan la sii qaatay ururada bulshada isla markaana kala hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta safaaradda Sweden ee Soomaaliya oo hoggaaminaysa Berlin ee dinjire dowlaha waa bandiraha dowladda Sweden u qaabilsan Soomaaliya. waa Berlin iyo waliba madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa siyaabo gaar ah uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashada Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa danjiraha dowladda Sweden u qaabilsan Soomaaliya Berlin ee ugu warramay xaaladda siyaasadeed ee dalka waxa uu ku soo dhamaaday shir dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana u dhaxeeyay golaha wadatashiga qaran kaasi oo hoggaan ku hayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa jirtay xogo tilmaamaya in madaxweynaha maamulka Jubbaland kulamada xalay uu ka waday magaalada Muqdisho uu inta badan diiradda ku saagrayay shirar kala duwan oo Muqdisho ka soo dhacay isla markaana uu si gaar uga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo madaxweynaha maamulka Jubbaland maanta kulamo kala duwan la sii qaadan doono hoggaanka qaar ka mid ah midowga musharaxiinta markii laga reebo labada madaxweyne 8 sano la soo dhaafay xilal kala duwan ka hayay gudaha dalka Shariif iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxa uu kulamo gaar ah la qaatay shakhsiyaad siyaamayn ku leh siyaasadda Soomaaliya. dhinaciisa hoggaamiyaha maamulka Puntland ee garowga ka taliya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hoygiisa Muqdisho xalay waxa uu ku qaabilay Boqor Cismaan ow Maxamuud Maxamed Burmudo oo ah siyaasi xilligan ka soo jeedo maamulka Soomaaliland isla markaana siyaasadda Soomaaliya ee xilligan u yimid magaalada Muqdisho ee xildhibaano qaar oo aqalka sare loo doortay dhowaan. waxa uu kala hadlay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani siday xogta ku heshay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho in xilligan uu kala dhexgalo arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba khilaafya la sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani oo isan xilligan isku fiicneen madaxweyne Farmaajo ayuu Boqor Burmado waxa uu doonayaa in xilligan uu kala dhexgalo Farmaajo iyo Roble oo xilligan isku haya siyaasadda Soomaaliya. waxaa jirta xogo tilmaamaya in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maanta lagu wado in dib ugu laabto magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal isagoo ka dhameyn doono arrimo badan uu u soo jeediyey Boqor Cismaan ow Maxamuud Maxamed Burmado oo siyaasadda Soomaaliland iyo tan Soomaaliya si aad u falanqeeya isla markaana xilligan saameyn ku dhexlay deegaanada maamulka Soomaaliland Muqdishona u yimid kulamo gaar u la yeelanayo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haysa gudaha dalka. qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay inaysan wax iska bedelin heshiisya iyo waliba kuwii horey isla gaareen golaha wadatashiga qaran isla markaana ay xilligan ay soo saareen golaha wadatashiga qaran shir dhawaan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xilli golaha wadatashiga qaran loogu baaqay inay ka dhabeeyaan dhaqangelinta heshiisyadii dhawaan laga soo saaray shir dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya isla markaana laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 18 qodob. Cabdiqaadir Xasan Barrow ayaa faahfaahinta warkanaya.
waxaa weli magaalada muqdisho ka jirta hadalhaynta doorashadii lagu madalsanaa in Soomaaliya ay ka dhacdo ayarintaasi waxa walaac ka muujiyay nabadoonada wax garadka in dhargaradka siyaasiinta taxluujiya arimaha siyaasada dalka injineer Xasan Sahal oo ka mid ah wax garadka ku dhaqan gobolka Banaadir oo la hadlay idaacadda Siinba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu wax laga xumaado uu ku tilmaamay madbada uga xilligan ka jira doorashada Soomaaliya isla markaana waxa uu carabaway in jadwalkii la soo saaray ay ka turjumaya doorashada dalka aysan xilligan ka dhaqan gelin Soomaaliya waxa uuna madaxda ugu sareysa ee dalka ka dalbaday in dalka loo horiyo doorasho dhinaca kale injineer Xasan Sahal ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ku kala duwaneen jadwalkii hore loo soo saaray iyo kan hadda oo loo jeeyay doorashada dalka taasi oo inta badan guux fara badan xilligaani ku abuureysa shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
wallahi waxa weey qodobada soo baxay kolay moojeeda wax intooda badan waa wax horay loogu siiyay bay ahaayeen wax cusub oo hadda barobiya oo sidaa u sii badan kuma jirin wixii hore ahaayeen waxa kaliya oo moojeeda arrinta meesha jiro oo qodobada ah waxa weeye qodobka ay lahaayeen lahaa isheeg waa iga hadda aduu qodob baa jiray oo moojeeda wax cusub oo ay ku dareen hal qodob baa ku jiraan umaleyna waxaana waxay ahaayeen wixii hore loogu wada hadlay wixii hore loogu heshiiyey marka qodobada importanti qodobadu maahana waxa importanti qodobadaas ay gaareen iyo intaa iyo heshiiskaas ay gaareen inuu sidiisii u fulo oo 45 oo la bilaabayo in lagu dhammaytiro waana lagu dhammaytiri karaa haddii ay daacadnimo jirto iyo dadnimo in laysa suga maahan in gobol hebel baa moojeeda wax wada baa laga bilaabo oo gobol hebel aan sugna maahan waxa weeye 4 gobol waa 4 tuba inay bilaabaan ilaa iyo magaalada Muqdisho oo laga dooranayo Soomaaliland dadmaheed iyo raaxabarka shanta xubnood ee raaxabarka kuwaasna la bilaabo taas ayaa loo baahan yahay maalin in lagu wada bilaabo maalin ay wada dhammaada waana la gaarsiin karaa taasna waxa weeye waxa kaliya u baahan tahay waa in amnigeeda la sugo kow waa in mawjeeda hadii la ku reebo dhaqaalihii ku bixi lahaa la waxay waa in mawjeeda kormeerkoodii dad walba meel walba waxay leedahay madax bay leedahay
si kastaba tan iyo sanadkii tagay 2020-ka waxaa waddanka ka jiray xaalado guux fara badan ay ku abuurtay siyaasiyiinta iyo shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobolada dalka taasi oo ay dhagaha u raaricinayaan dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda
qaar ka mid ah ismada maamulka Puntland ayaa soo jeediyay in xilka loo daayo agaasimihii hore ee BSF ta Puntland xilli madaxweynaha maamulka Puntland laga dalbaday inuu ka laabto heshiiskii dekedda magaalada Boosaaso oo dhawaan la galay shirkadda DP World Abdirxaan Koronto ayaa mar kale faahfaahinta warkaneegay
qaar ka mid ah ismada dhaqanka maamulka Puntland ayaa qoraal ka soo saaray xaaladda magaalada Boosaaso iyo guud ahaanba Puntland qaar ka mid ah ismada gobolka Bari ayaa waxay go'aamiyeen in madaxweynaha Maxamuud Cismaan Diyaano loo daayo hay'adda PSF ee Puntland sidoo kale heshiisiyo isagii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani qoraal ay soo saareen ayaa ku sheegeen in xalku uu ku jiro in la heshiisiiyo madaxweyne Dani iyo Maxamuud Cusmaan Diyaan isla markaana maamulka hay'adda loo daayo Maxamuud Cusmaan Diyaano oo sanado badan xilkaas haye. Sidoo kale ismada uu hoggaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa dalab u gudbiyey madaxtooyada maamulka Puntland gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Waxay ugu baaqeen in xukuumadda Puntland ay ka laabato heshiiska dekedda magaalada Boosaaso ee DP Wall ee Imaaraadka Carabta laga leeyahay. Ismada ayaa sidoo kale go'aamiyey in 17% dhaqaalaha magaalada Boosaaso dib loogu celiyo magaalada isla markaana gacanta ismada maamulka Puntland sidoo kale dib loogu soo celiyo sida ay ku sheegeen qoraal ay soo saareen oo dhowr qodob ka koobnaa. Qoraalka ay soo saareen ayaa wuxuu u qornaa sidan: markaan arag waa markaan la kulanay bulshada qaybaheeda kala duwan, culimada diinka, ganacsada, haweenka, siyaasiyiinta iyo qaasha, cid kasto ay qoseyso arinta kor ku xusan. Markaan la sameeyay wada tashiyo ismadii noo yimid, markaan u kurgalnay shaqada ciidamada PSF ta ee Puntland u hayaan inay yihiin ciidan aan laga maarmi karin tayadooda, aqoontooda, xirfadooda, kaalinta ugu jiraan amniga iyo difaacidda Puntland, waxaan go'aaminay koo gogol dib u heshiisiineed inaan u dhigno madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, saraakiisha PSF ta iyo mas-uuliyiinta hoggaaminaysa ciidamada dhinaca Puntland ee dirirta ku dhaxmartay magaalada Boosaaso. Hay'adda PSF ta Puntland inay ahaato sideedii hore, agaasimahana ahaado saraaye guuto Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaano, kana shaqeeyo dib u hagaajinta tayeenta dib u dhiska ciidanka ku kala irdoobay difaacidda Puntland. Dibkii ka dhacay magaalada Boosaaso 2020 ilaa 2023 2022 in dib loogu waa in loo bandhigo shariicada Islaamka xukunkeeda. Waxaan soo jeedinaynaa Puntland inay ka laabato heshiiska dekedda magaalada Boosaaso ee TP Wall maadaama aysan qaban wax la taaban karo muddo ku dhow 5 sano. Waxaan go'aaminay in 17% dakhliga degada magaalada Boosaaso loo qoondeeyo horumarinta magaalada, dhaqaalahaasna waxaa gacanta ku hayn doona si wada jir ah isimada dhaqanka iyo guddiga horumarinta magaalada loo sameyn doono kuwa oo noqon doona guddi amni insha Allah. Wasaaradda waa wasaaradaha Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa way laga raray magaalada Boosaaso waa in dib loogu soo celiyaa maadaama ay tahay ishii dhaqaalo ee caasimada ganacsiga ee Puntland. Fiira gaar ah magaalada Boosaaso ah magaaladii hooyada u ahayd ummada Soomaaliyeed kadib burburkii dowladdii Soomaaliya 1991 muddadii ay jirtay Puntland, isla markaana magaalada ganacsiga iyo isha dhaqaalaha Puntland in ka badan 30 sano ma aysan helin wax tixgelin ah horumarin la taaban karaa. Ismada Puntland ayaa tal ahaan waxay u soo jeediyeen ismada dhaqanka, waxay soo jeedinayaan in dekedda ay dhistaan ganacsada reer Puntland, gaar ahaan guud ahaan ganacsada Soomaaliyeed, si loo dardargeliyo ballaarinta, dhammaystirka iyo qaabeynta dekedda magaalada Boosaaso. Saxiixa ismada Puntland waxaa ugu horeeya Boqor Burhaan Boqor Muuse, sidoo kalena waxaa ka mid ah xubno kale oo ugaasyo iyo baaldaajyo ay qayb ka yihiin. Heshiiska dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxa uu soo bilowday 6-dii bishii 4-aad 2017. Madaxweynihii hore ee Puntland Saciid waa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu saxiixay heshiiska wareejinta dekedda Boosaaso muddo 30 sano ah, waxaana Puntland ay ku bedelatay adduun dhan $336 million Mareykanka oo lagu dhisay dekedda oo u qaybsan lagu waji. Kan koobaad ayaa waxaa lagu sheegay in Imaaraadka Carabta uu bixin doonaan $200 million oo dekedda lagu dhisay, halka wajiga labaad uu noqonayo $136 million. Heshiiska waxaa dhinaca Puntland xilligaas u siixay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wasiirkii dekedaha Saciid Maxamed Raage, halka dhinaca DP Wall u siixay maamulaha shirkadda DP Wall Sultan Ahmed bin Suleiman. Heshiiska ayaa waxaa sidoo kale u dhigayay in dhismaha dekedda lagu dhameystiri doono muddo 24 bilood gudahooda oo ka bilaabaneysa maalinta heshiiska la saxiixay. Madaxweynaha maamulka Puntland xilligan Saciid Cabdullaahi Dani xilka markuu la wareeyay kadib ayaa heshiiska cusboonaysiiyey kadib markuu safar ku tagay magaalada Abu Dhabi ee dalka istaga Imaaraadka Carabta.
Dowladda Soomaaliya ayaa boqolaal tahriibayaal ah oo ku xirnaa xisbiyada waa xabsiyada waddanka Liibiya waxa ay maanta ku soo dhaweysay garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa saaka ku dhawaad 400 tahriibayaal oo ku xirnaa xabsiyada waddanka Liibiya dib ugu soo celisay gudaha dalka isla markaana maanta ka soo degay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho tahriibayaashan ayaa gaaraya 97 waxaana ku jira 5 haween wasiirka arrimaha dibadeed ee Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse iyo masuuliyiin kale ayaa ku soo dhaweeyay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana jirta in tahriibayaashan dhawaan lagu xiray xabsiyada dalka Liibiya isla markaana dawladdu ay damaanad qaaday isla markaana u soo ragashay in maanta ay ugu soo celiso garoonka diyaaradaha ama dib ugu soo celiso dalka isla markaana saaka lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya faafahina dheerada ayaa u dhaxeeya dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo ka dhacay dowladda magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka maamulka Jubaland ciidamada ka tirsan xoogaga Al-Shabaab ayaa waxay si toos ah barqanimada maanta ama ilaa xalay weerar ay ku qaadeen fariisimo ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka iyo waliba Sangaleer oo dowladda ka ah magaalada Kismaayo xarunta kumelgaarka maamulka Jubaland weeraradan ayaa qasaare kala duwan naf iyo maalba la gaarsiiyay labada dhinac isla markaana la sheegay in labada dhinac ay jugtooda xoogan ama weeraradooda si toos ah isugu biritaareen weerarkan iyo dagaalkan ayaa yimid kadib markii la sheegay in xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ay si toos ah bartilmaameed uga dhigteen isla markaana ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa Jubaland iyo dowladda Kenya oo fariisino ah gudaha Kismaayo ay xilligan ku qaadeen deegaanka Baarka iyo waliba Sangaleer oo aan sidaas uga fogeyn gudaha magaalada Kismaayo xarunta gumeelgaarka maamulka Jubaland tala xaqiijiye waxaa labadaas weerar lagu dilay hal askari oo la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya darawiishta Jubaland waxaana lagu dhaawacay 7 kale oo askar oo ah oo ka tirsan Jubaland sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab Al-Shabaab barahooda internetka ayay ku shaaciyeen in dagaalkaas ay saaka aroornimada ku qaadeen ciid fariisin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka ka tirsan Jubaland isla markaana weerarkaas si toos ah ugu biritaareen fariisinkaasi waxayna sheegeen inay dileen hal askari 7 kalena dhaawacay gaarsiiyeen si kastaba saacadii la soo dhaafay ayay markii howlgalo gaar ah deegaanada Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka gudaha oo ah deegaanka magaalada Kismaayo xarunta kumelgaarka maamulka Jubaland oo deegaan hoostaga isla markaana si toos ah la sheegay inay u baratariyeen ciidamada ka tirsan kuwa Jubaland isla markaana ay howlgalo ka dhanaa ciidamada dawladda ka wareen dowladka magaalada Kismaayo siiba deegaanka Baarka iyo waliba Sangaleer oo dowladka ka magaalada Kismaayo xarunta kumelgaarka maamulka Jubaland dadaya ciidan oo iska soo horjeeda ayaa saaka ka socdo deegaano i dhawaan ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo xoogaga Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanka Qalimo oo si gaar ah sidaasi aan ugu fogeyn degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ka soconaya dhadhaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda isla markaana u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab Al-Shabaab sharay ayay sheegteen inay si buuxda ula mariyeen deegaanka Qalimo oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana gacanteedu ay ku jirto waxaana war kale oo dawladda Soomaaliya ka soo baxay saraakiishooda si toos ah ay u xiriirtay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ay sheegeen inay kala wareegeen ama dib ula wareegeen deegaanka Qalimo oo sidaas ay uga fogeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo dagaal kula wareegay shalay ayay ahayd markii dagaal faraha la soo gubtay oo ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab deegaanka Qalimo oo ku dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana dagaalkaas oo la sheegay inuu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac deegaanka ayaa duleedkiisa la sheegay in saaka isku fadhiyaan ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo marba marka ka dambeysa laga cabsi qabay in halkaasii dagaal uu ka qarxo isla markaana la sheegay in Qalimo uu aageedaba isaga bixin dad dan yar oo halkaas ku sugnaa isla markaana ay aageen aaga degmada Balcad ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ayaa la sheegay inay ka bixin Balcad isla markaana ay gaareen Qalimo si ay uga hortagaan weerar la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ka abaabulayaan dowladka deegaankaasi gudaha dhigistaal waan intaa war wixii aad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka anigu Anas Maxamed Soomaa warka soo saaray halkaana idin kala socodsiinaya Elias Taxsiir Keenana farsameenaya cod warka ayuu sheegay dib u xogada lacan karaan Simba News nabadgelyo